Nimaga hali ham xona tozalamagan? Men sizga necha marta aytganman, kegunimcha tozalab qo'ying deb. Boring tez tozalang. Alo, hisobotlarni topshirsangiz
bo'ladi. O'rtoq boshda o'kirsak bo'ladimi?
Xos qo'raman. Ye, Dilshod, bormisan?
Suvmisan, o'rtoq?
Rahmat, yaxshi.
Namuncha salilashmasang.
Ha, endi, keldir. Nima gaplar? Tuzuvmisan?
Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi?
Men sizga necha marta aytganman, odam borda kirmang deb. Boya tozalash kerak edi. Boring chiqib keting, keyin tozalaysiz.
Kambag'alda sevam degan yurak yo'qmi? Aytingunda orzu yo'qmi? Tilak yo'qmi? Tillolarga ko'ngil qo'yar go'zal qizlar. Oddiylarni sevadigan malak yo'qmi? Biz ulardek sovg'a salom ola olmaymiz. Har kun xushbo'y gullardan ham bera olmaymiz. Boring mayli o'sha katta akangizga. Siz kutgandek bizlar bunday seva olmaymiz. Nahot hamma uchgan bo'lsa boyliklarga. Sevishishni kim qo'yibdi oddiylarga? Ko'nglingizni bering o'sha jiddiylarga. Sevishishni kim qo'yibdi oddiylarga? Qizlarga hech qadrimiz yo'q. Asli bizning shahzodadan farqimiz yo'q. Bir adashib dil berdikda siz salamga. Sizni sevgan kundan rosti baxtimiz yo'q. Dil bermayman qaytib sizdek modniylarga. Sevishishni kim qo'yibdi oddiylarga? Ko'ngli toza kulgular soyliklarga. Sevishishni kim qo'yibdi oddiylarga?
Assalomu alaykum Dilshod aka.
Va alaykum assalom.
O'rtoqlarim bilan kinoga tushmoqchi edik.
Faqat kech qolaman.
Xo'p.
Bir shimarib qo'yibmizda yengimizni. Tushunmadi ishq farastlar sevgimizni. Hayoli bir qiz topaman o'zimga mos. Alloh nasib qilib qolar tengimizni. Ko'ngli toza kulgular soyliklarga. Sevishishni